слухаєте подкаст Громадського радіо.
Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, який сьогодні публічно звітував про свою діяльність 2020 року. Ну і очевидно, що це не лише його діяльність, а діяльність цілого інституту, який він очолює. Пане Антоне, а ви про все прозвітували? Чи є ще щось, що не вклалося в межі часу, який у вас був в УКМЦ?
Добрий вечір, шановні слухачі. Добрий вечір, пане Андрію. Ну, я забув сказати одну політичну тезу, з якої починав каденцію, бо це ж був перший мій рік на посаді, і що розвороту ніякого не буде, буде продовжена політика інституту, направлена на збереження і відновлення пам'яті українського народу в усій повноті чесності, яка має бути. І, відповідно, всі, хто стежив за роботою інституту, могли в цьому переконати. Це я забув сказати під час звіту, але користуюся нагодою засідання.
Так, дуже дякую і сподіваюся, що це також буде відображено в публікації на сайті, на сторінці Громадської хвилі. А тепер підемо по питаннях до обговорення, які були анонсовані. І от, зокрема, першим же пунктом в результатах роботи стоїть популяризація історії України, її видатних особистостей, подолання історичних міфів. Ну, про видатні особистості зараз не будемо, а от популяризація історії, в якій формі воно відбувалося?
Ну, наприклад, ми розробляли відео цікаві, невеликого за обсягом, але цікаві і з сучасними технологіями, графікою про події історії України 20-го століття і до того. Наприклад, цілий цикл про Другу світову війну, 4 ролики, які, до речі, понад 2 мільйони людей подивилося за цей рік. І, наприклад, цикл роликів про міфи про південь України, мовляв, що ці міста півдня засновували там Російська імперія, мовляв, заснувала. Ну, я, звісно, це не так. Там історія міст півдня України там на декілька століть глибше, ніж це пропонувалося. Ми провели конференцію, написали нариси відповідні, але також зняли цикл анімаційних роликів про історію степової України, південь без міфів, де там і відеоряд відповідний, який дуже цікавий для молоді. Також з популяризації такого, що
нове, пане Антоне, на хвилинку вас перерву, не тільки для молоді. Я от почув про них і вже зацікавився. Але зразу ж скажіть мені, де я їх можу подивитись.
Всі ці ролики є на нашій YouTube-сторінці і також на нашій Facebook-сторінці в відповідних розділах відео. Ось. Там і також, наприклад, вперше видано комплект паперових моделей військової техніки періоду Української революції. Там і броньовики, і літаки, і корабель, які, в принципі, діти з батьками можуть клеїти, і це розвиває моторику, і плюс є такий блокнот, який розказує про ці історію тих чи інших видів озброєнь.
А от Українська революція – це власна назва, і коли ми кажемо Українська революція, ми маємо на увазі тільки початок, ну, там, з 17 по 21 рік. Чи інші українські революції під це теж підходять?
В даному випадку йдеться якраз про революцію 17-21 року, тому що в цьому році, до речі, закінчується п'ятирічний цикл відзначення. І, власне, в рамках цього циклу ми провели за минулий рік 30 заходів, 4 виставки, зняли 3 ролики, 12 лекцій провели. І ось, зокрема, і оцей комплект паперових моделей випустили. Йдеться саме про цю революцію, 17-21.
Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, зараз з нами у прямому етері програми «Громадська хвиля». Уже є слухач, який хоче панові Антону поставити власне запитання, але перед тим я все ж таки поставлю запитання, пов'язане із поняттям «Українська революція», але ну з малої літери. Та? Революція гідності в даному разі. Нещодавно компанія «Соціоінформ» провела дослідження, як знають про революцію гідності українські школярки і школярі з 6 по 11 класи. От за їхніми опитуваннями 18% взагалі не знають про революцію гідності і 40% додатково знають про неї щось, але не дуже уявляють, що воно було. Який вплив Інститут національної пам'яті може справити на те, щоб змінилась така ситуація?
Ну, перш за все, це пожвавити роботу з школою, з закладами освіти, далі створювати спільно з нашим музеєм Революції Гідності відповідний контент. Це і відеоконтент, і для соцмереж, можливо, якісь навіть настольні ігри. До речі, є цікавий досвід Польського інституту нацпам'яті, коли вони створили гру про втечу з соцтабору, наприклад. Mm-hmm. Відповідно, тут можна подумати про теж подібні практики, особливо, що стосується, наприклад, організації Майдану як простору свободи, який протистоїть там силовикам Януковича. Тобто це такі заходи. Але насправді після результату цього дослідження ми з музеєм домовилися про проведення циклу внутрішніх нарад, про створення спеціального контенту. Наприклад, музей вже декілька років видає комікси про Революцію Гідності, але, відповідно, ми бачимо, що це треба посилювати цей напрям, тому що є запит, по-перше, вчителів, і, по-друге, ми бачимо цифри. 18% – це багато.
І зараз я надам слово слухачеві. Будь ласка, ви в етері. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Антона Дробовича, будь ласка.
Алло, добрий вечір.
Добрий.
Лубний Іван Сірко. Пане Антоне, скажіть, будь ласка, от на ваш інститут відчувається тиск від наших олігархів, поляків або Ізраїлю щодо нашого героя Степана Бендери? Чи, в принципі, все нормально? Вони погодились з героїзацією? Щиро дякую вам за відповідь.
Дякую. Ну, ви знаєте, не відчувається тиск. Мені взагалі здається, що така гуманітарний порядок денний трохи недооцінений в українському політикумі. Я вже мовчу про олігархів. Ось в цьому є, можливо, мінуси, але і плюси очевидні теж. Тобто ніяких таких рознарядок немає, і всі теми, які пов'язані з історією визвольного руху і Другої світової війни, ми вільно ними займаємося. Відповідно, ми не займаємося ніякою глорифікацією, героїзацією, але ми дійсно розповідаємо про ті речі, які радянська влада роками фальшувала і викривлювала. Відповідно, намагаємося заохочувати дослідження наукові, видання інформації, архівної інформації, щоб люди самі читали і дізнавалися, що є правда, що є пропагандистські вигадки. Тому не відчуваємо.
Маємо ще дзвінок. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Запитання до пана Дробовича.
Вас вітаю, корінний кивлянин Олександр. Шановний пане Антоне, Вінниченку, Грушевському, Петлюрі, завдяки яким ми були під Москвою, і пам'ятники, і вулиці, а Павло Скоропадський, який був за незалежну, боровся за незалежну Україну, нічого. Я пропоную бульвар Дружби народів назвати по імені Павла Скоропадського.
Дякуємо, дякуємо.
Дякую. Ну, не можна сказати, що нічого. Наприклад, ось в Києві ми бачимо, є в центрі недалеко, до речі, від нашого інституту якраз розміщений барельєф такий з Скоропадським, що він там мешкав. Але я з вами згоден, що недостатньо меморіалізована постать. І навіть, я би сказав, недостатньо навіть опрацьована і спадщина, і в тому числі вивчається. Тому дійсно непогана ініціатива. Я заохочую вас звернутися з цією пропозицією до Київської міської ради, і ми, відповідно, теж готові підтримати.
Так, а може і нема такої потреби? Тому що є вулиця Павла Скоропадського, вона в Печерському районі, насправді на Бесарабці, та на басейну виходить, а крім там мураль є в районі залізничного вокзалу, недалеко від вулиці Петлюри, до речі.
Так.
Ну і маємо ще дзвінок. Будь ласка, ви в етері.
Я в етері, да?
Так.
Здравствуйте, Александр из Одессы. Понимаете, меня вот недавно возмутило решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова. Насколько вот мне известно, маршал Жуков очень плохие высказывания у него были про украинцев, в частности, чем больше хохлов в Днепре утоплен, тем потом меньше в Сибирь высылать. Почему? Как повлияет на это, чтобы снова вернули? Ведь Петр Григоренко, он боролся за независимость Украины, он был известный правозащитник, диссидент.
Дякуємо, пане Олександре, дякуємо.
Дуже дякую вам за позицію. Насправді суд прийняв рішення і відмінили намагання Харківської ради перейменувати проспект Григоренка. Він таки залишиться проспектом Григоренка, але інше, і ви праві щодо того, що Григоренко, він причетний до Харкова, він вчився в Харкові і, відповідно, у нього є зв'язок з тим. І найбільше мене обурює в цій ситуації, що політики грають в брудні ігри. Вони взагалі намагаються протиставити одного діяча, який мав, ну, фактично ветеран, який воював в Другій світовій війні, іншому. Вони начебто розказують про Благородство, про Жукова і так далі. В той самий час, забуваючи, Петро Григоренко так само ветеран Другої світової війни. І це стравлювання ветеранів між собою, це просто неетично навіть в системі координат тих людей, які розказують про Велику Отечество, ну і інші міфи того періоду.
Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, зараз в етері програми «Громадська хвиля». Пане Антоне, а як далеко в історію сягає от Український інститут національної пам'яті? Вірніше, наскільки близько має бути подія, щоб ви нею заопікувалися?
Ну, насправді, наш інститут, як і всі інші інститути, подібні в Східній Європі, створені, перш за все, щодо опрацювання складної історії ХХ століття, в тому числі посттоталітарних травм, тому що радянський тоталітарний режим, та й нацистський тоталітарний режим зробив багато, щоб певні речі не були відомі, були викривлені, перебріхані і сфальшовані. Відповідно, перш за все, фокус на ХХ століття, де треба відновлювати в першу чергу пам'ять. Але ми також займаємося і іншими періодами. Ну, наприклад, для МЗС, ми, наприклад, спільно з МЗС допомагали розробити для нашого сайту Ukraine.ua розділ про історію України за весь період. Також оці ролики, про які я вам вже згадував, про південь, розвінчання міфів про південь України. Це теж йдеться про горизонт 500 років, 600 років. Тобто основний фокус 20 століття, як найближчий період, наприклад, сучасна війна, ми працюємо з сучасною війною, намагаємося і усно-історичні свідчення збирати, і видавати книги, і окупація Криму, і революція гідності. Але це взагалі дуже складна тема, бо чим ближчий період, тим складніше і гостріше його опрацювання.
Ну, от зараз на Viber наш 0676740476 надійшло від влади таке повідомлення, ну, сказати б гостре, щоб не казати інакше. А чому кажуть про революцію гідності, а не революцію знищення гідності Порошенком? Бо рекорди з євробідності, полювання на активістів є якраз проявом знищення гідності. Наскільки часто вам в своїй роботі доводиться долати отаке ставлення, пане Антоне?
Ну, ви знаєте, ми намагаємося дистанціюватися від якихось гостро-політичних тем, які стосуються там оцінки політичних діячів чи партій, тому що платниками податків, за кошти яких ми утримуємось, є люди різних політичних поглядів, і нам прямо заборонено займатися якимись політичною агітацією і так далі. Ми все-таки намагаємося займатися питаннями відновлення і збереження пам'яті. Але дійсно є багато запитань до політиків різних періодів, різних каденцій щодо того, чи належно виконані там передвиборчі обіцянки. І тут я згоден, що згоден з тою думкою, що обираючи якусь владу на якийсь період, на будь-який період треба дуже ретельно дбати, щоб ця влада виконувала свої обов'язки, вимагати публічних звітів, вимагати певних санкцій за порушення обіцянок виборчих і так далі.
До речі, пане Дробович, а від вас за статутом вимагається публічний звіт? Чи це ініціатива ваша і вашого інституту?
Так, за статутом всі, до речі, не тільки наш інститут, всі органи виконавчої влади зобов'язані публічно звітуватися і надавати, і особисто бути присутніми, і надавати ці звіти у відкритий доступ і на офіційних сайтах, і на спеціальному навіть порталі, де там всі звітуються. Просто нам, окрім того, що це необхідно робити за законом, нам ще це і приємно, бо нам приємно прозвітуватися про роботу і про наших партнерів, і про наших співробітників, що зроблено. Нам не соромно, тому ми це робимо залюбки.
Ну, я, чесно кажучи, це відчув, коли вчора, дізнавшись, що буде публічний звіт, зателефонував панові Антону і запропонував йому сьогодні поговорити ще в етері про це. А щодо подій, які відбувалися недавно або відбуваються от просто зараз на наших очах. Можливо, це абсолютно не наукове запитання, але скільки має минути часу, щоб ми дали історичну оцінку, ну, скажімо, от ситуації зі Стерненком і всьому, що довкола цього діється?
Ой, ви знаєте, щодо ситуації зі Стерненком, мені здається, в першу чергу тут треба дати незалежну правову оцінку. Саме важливе, тому що це питання прямо стосується свободи людини і справедливого судочинства. Це найперше, найважливіше. Ну, а історичну оцінку покаже буквально рік-два. У нас така зараз швидка історія, що покаже. Давайте, знаєте, не будемо далеко ходити, перенесімося подумки в 2013 рік. Здавалось би, влітку 2013 року, коли там російське телебачення випускало такі собі сумнівні сюжети про президента Януковича, що, типу, мовляв, він пасельський прийнят в Москві. Це викликало обурення українців, хоча там великих симпатій до Януковича не мали, але навіть самі затяті патріоти казали, що це непорядно, коли якийсь сусід так зневажливо говорить до президента сусідньої країни. От. І потім побиття студентів, непідписання угоди, побиття студентів, і як швидко, буквально за півроку, сталася історична подія. І ось Верховна Рада нещодавно навіть дала оцінку, що це історична подія. Тому зараз така історія щільна, що за півроку може статися історична подія, і треба бути дуже обережними з рішеннями і не порушувати суспільного договору, прав, конституції, законів.
І треба пильнувати і досліджувати. Дякую, пане Антоне, за такі, я би сказав, пояснення, і за термін «швидка історія». Маємо ще дзвінок, будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте, і запитання до Антона Дробовича.
Доброго дня, доброго вечора.
Добрий вечір.
З Харкова телефоную. Дякую громадському за чудового гостя. І в мене були два запитання, на одне вже майже відповіли. Перше в мене запитання стосовно тих роликів, які були зняті про історію України на півдні України. Ви зробили чудову роботу, але самі діти, підлітки, старшокласники навряд чи будуть там щось шукати і дивитися. А чи не можна це через міністерство наше, яке опікується школами, зробити так, щоб вчителі на уроках демонстрували, бо зараз така техніка в школах є.
Зрозуміло запитання. І друге, дайте, будь ласка, стисло. Так.
І друге запитання. Стосовно того, що в Харкові це знову перейменування. Якщо вже є два рішення суду, наскільки юридично мають право ще раз подавати?
Дякуємо, зрозуміло. Так, Антон Дробович, будь ласка.
Щодо звернень до міністерства, звісно, ми надаємо наші методичні матеріали, де також містяться і посилання на ролики і міністерствам різним, не тільки Міністерство освіти, але, користуючись нагодою і цим етером, я також запрошую всіх учителів, будь ласка, заходьте на сайт Українського інституту національної пам'яті UINP.gov.ua. Там є розділ методичні матеріали, і там є розділ наші відеоматеріали, електронні видання, там є виставки, там є відео на нашому YouTube. Будь ласка, все беріть, воно все безкоштовно, воно створено за кошти платників податків, тобто за ваші кошти, і використовуйте в навчальному процесі. Але, звісно, ми будемо і продовжуємо надсилати свої матеріали зацікавленим органам. Можливо, спеціально окремий лист з цими роликами надішлемо. Дякую за цю думку. Насправді, минулого року, якраз на річницю 75-ту річницю перемоги в Другій світовій війні, власне, на День пам'яті і примирення ми навіть записали відеоурок для школярів про Другу світову війну. От. А щодо другого питання, то насправді, мені здається, з точки зору здорового глузду і одного рішення суду мало б вистачити, щоб припинити оцю чехарду, перепрошую, з перейменуваннями. Але юридично, якщо хоч трохи змінюється там якась процедура чи позивні вимоги, то можна ще подавати до суду. Тобто ці зміна предмету спору може призвести до необхідності перегляду справи.
На Viber пише Марта, де можна прочитати звіт, але пан Антон уже сказав, що на сайті uinp.gov.ua можна це прочитати. Там же, очевидно, можна і з звітом про бюджет ознайомитись, тому що
так,
і це сьогодні...
Та...
А ну, назвіть тоді.
Так, да, значить, з минулого року інститут отримав, було передбачено в бюджеті 29 мільйонів 927 тисяч гривень на керівництво і управління інститутом, тобто це послуги, зарплати, оренда, плата і так далі, і також 35 мільйонів 527 тисяч – це на заходи і діяльність підвідомчих установ, тобто Музею Революції Гідності і Архіву національної пам'яті. І витрачено було, відповідно, 25 мільйонів 700 і 31 мільйон 400. Це от такий бюджет загалом, трошки більше 57 мільйонів.
Пане Антоне, ну і останнє запитання, але воно прокладає шлях до майбутніх етерів. Плани інституту на 2021 рік, трохи ви про це сказали, так стисло, що найголовніше?
Ну, по-перше, треба інституційно посилити інститут, у нас там є ряд виробничих проблем, і кадрово забезпечити, це по-перше. По-друге,
що, є вакансії?
Є вакансії, до речі. Uh-huh. Ми регулярно, ми десь на рік проводимо, от минулого року 20 держслужбовців пройшли випробувальні терміни, провели 8 конкурсів. Тому, будь ласка, бачите наші вакансії. І, особливо там у нас залишилось декілька вакансій в Західному регіоні. І в центрі, я думаю, ми будемо теж набирати цього року, стежте за оновленням. Значить, наступного року треба завершити і дуже гідно...
Ну, себто цього року.
Да, тобто цього року треба гідно відзначити оцей і підбити підсумки відзначення століття Української революції. Ми хочемо посилити, підвищити ефективність і підвищити результативність роботи Національної комісії з реабілітації. Тому що дуже багато громадян з різних куточків України звертаються до сих пір. Це тисячі звернень щодо реабілітації людей, які були жертвами репресій радянських. До сих пір цих звернень дуже багато. Комісія не справляється національно. Надзвичайно багато. Не встигаємо ми все опрацьовувати. Ми посилимо наш сектор, який цим займається, тому що потрібно більше операційних спроможностей. Далі зміцнимо міжнародні співпрацю. Хочемо впорядкувати ряд місць пам'яті по всій Україні, а також, наприклад, в наступному році, власне, ще в цьому році 35-та річниця аварії на Чорнобильській АЕС, ми хочемо окремий проєкт про це, і також 80 років трагедії в Бабиному Яру. Це нагода говорити про всі місця пам'яті, всі яри, а їх понад 2000 в різних регіонах України, де були жертви Голокосту від куль.
Дякую. Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, був нашим першим співрозмовником у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».